VOA kun radio sagale america ti radio sagale america wutata kabega jumaata tigelgele ke sa sala mawalakka jel kabega sa saditi meter bandi kura sagal digdemi lama digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel kaba fagof dio da radio internet satellite nile satin kanin saganta kenyor do vajirtan dagefato to kenya jalla tamo akamoltan witata adolesse sodoma barakuma lamafkuda sadet akala kops ethiopia timo adolesse digdemi sadi barakuma lamafkudan kesu mesan kesan ran nemodan diti
mumich ministera ethiopia dr abi ahmed dawna as united states tigkesan ittifufani jiru mata odote attamoltan dagefato to kenya antu jube horat
akkuma tujubeen jettetti dhaggeeffattoota keenya muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Faangoon kabroon arra magaalaa Minneapolis jiru qophii keenya irra jireessa waayeedhuma isaaniitti fuuleffanna dorgommii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa hordofuudhaaf kan magaalaa Denver jiru waayeedha keenya soraanis gabaasaa nuuf qaba gara boodaa dhiyeessina maraafuu akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna ammaduudhaaf gara tujubetti deebina.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kutaa Minnesootaa magaalaa Minneapolis ga'anii jiru. Koree qindeessitoota simannaa kanaa keessaa haasofsiisuun ka qindeessinne qabna gara boodaa dhiyaata. Sinodosiin waldaa ortodoksii Itoophiyaa mormii sinodosii biyyoota alaarraa kaa'ee ture kan kaase ta'uu beeksise. Sinodosichi kana kan beeksise har'a gumiyaa tattamaa geggeesseen ture. Sinodosiin waldatti mormiiwwan kana kan dabarse akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1984, 85 bara 1999 keessa ture. Ameerikaa keessa kan maadheffate jilli abuna Marqooriyoosiin durfamu roobii dhuftu finfinnee seenuuf jira. Abuunichi buufata xayyaara boolee qabee hanga kaateedraalii Qidduusti Sillaaseetti akka sirna waldattiitti sirni simannaa kan gaggeeffamuuf ta'uunillee beekamee jira. Lammiiwwan Zimbaabwee filannoo akka hedduun abdatanitti tarii dinagdee biyyattii daddaaqamaa ta'e fooyyessuuf waggoota 38 abbaa irree hoogganaa duraanii Roobert Mugaabee jalatti hacuucamaa tureef gaarii ta'uu mala ka jedhu gabaasi dhiyaataa jira. Dorgomtoonni pirezidaantummaa lamaan har'a ganam sagalee isaanii kan kennan ennaa ta'u tokkoon tokkoon isaanii kan injifatan ta'uu ofitti amantaan dubbatan. Dorgommiin sun pirezidaant Emerson Mnangagwa kan erga Mugaabeen aangoo gadhiisanii booda bakka bu'aniif hoogganaa garee mormitu Neelsan Chamisa gidduutti geggeeffama. Harare keessa dargaggoonni jiran ba'anii kan sagalee kennan ennaa ta'u hedduun ganama barii ituu wiirtuun filannoo hin banamin achitti argaman. Paartiin biyya bulchu kan Kaamboodiyaa barcuma paarlaamaa mara injifachuu isaa labsuudhaan biyyattii biyya paartii tokkichaan bultutti jijjiiree jira. Filannoo gareelee mirga namaa waliin dhaame jedhan jechuun qeeqan kun gareelee mormituu hin hammachiifne. Paartiin uummata Kaamboodiyaa akka jedhetti barcuma paarlaamaa 125 dhuunfatee jira. Muummichi ministeeraa Kaamboodiyaa Hun Sen taayitaa irra turan kan waggoota 33 waggootatti dabalaa 5 dheeressanii jiran mormituu ijoon isaanii dorgome tokkollee hin turre. Paartilee xixiqqoon 19 filannoo sanarratti qooda fudhatanis sagalee argatan xiqqoo ture. Marsariitiin hedduun irra hedduun kan mootummaa Kaamboodiyaa qeeqan raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee guyyaa xumura duula filannoo qabanii uguramaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo koongirasiin biyya isaanii kooluu galtummaa seeraan alaa ittisuuf maallaqa edada daangaa Meeksikoo irratti akka ijaaramuuf oolu raggaasisne ta'e hojii mootummaa kacufan ta'uu dhaadatan. Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kun kan kana jedhan mormitoonni isaanii dimokiraatonni nageenya daangaaf sagalee deeggarsaa akka kennaniif gaafachuudhaan ture oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kan kamisa torban dabre jilangot Ethiopia dur Sudan Washington sena mumich minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed sambata dabre kanas Washington DC kajiru galma convention center jedamu kesa tummata kuma heddu fulduratte aswat agesisan fula Facebook kenyarra takasuma simbo tamsasa satellite in dabruratte kallatin kan dabarsaturre agesani chirtu jenne abdanna walgay gudda kanarratte bulchitun Washington DC Meryl Browser Aman argamudan aswat agesani guya gafa sana jechun adolesadik demisaddet guya Ethiopia jechudan abbatat moggasani jiran Hassan Mumicha Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Rajresisa addadduma qamnu walittifinne Ethiopia tokko tawdan Ethiopia jabdu gaddamne garafundura tatarkamfannu kajiru tikafule fatature Antilekiya garin sun fardicha akandursine gufudanis akan gufachisne kannem fagolallu qofatu untane iddoyanne gawudaf sirresine ummata gara tarkamfannu akkatanu fedi kenyaf jabina kenya addaba fannu jechudan dubatan
betarikochachin lyallayun lyaqayimun lyaqfarfun yemichilu berkatta nagaroch tenegrewnal
biyiguddan samniguddan walabumman demokrasin agni kesejratu Umu yobarbanne kanoji dura kan tawqabu of muachuda of walin araramuda sena kenye kesatti dimmonna danubasan walnumufachi sanifi walittinu dallansi sudandan eddun nuttimamani jiru sena wannuti imaman kun kannen walittinu eesan walnugufachi sanifi walnumufachi san furachuu isuudhaan kanneen walittin dhiyeessan fudhannee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna kanneen wal nuufachiisan abbootiin keenya dogongoraniiru jennee dudduubatti dhiisuu qabna nuti jaarraa 21ffaa keessatti jibbinsa labsinu jennee haa dubbannu jechuudhaan dubbatan waa'ee jibbinsaa haaloo inaaffaa fi jallina biyyattii keessatti fuuleffachuu yennaa dubbatanis
ጥላቻ ቂም ቆርሾ በይቅርታ ይዘጋ
ጅብንስ ሃሎን ኢፈማን ሃጩፈሙ ኢናፋን ሽር ሲያሳ ደምኒ ድነግደፍ ጀልን ዋነማ ከሳርሲሱ ተው ኢትዮጵያ ጫላ ኤኙ ረጋበው እንደንደው አጀሱን ፈፈተው ቆፈቱን ታነ ሞአሙዳ ጀረኒ ጅረሙ ምጭ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ Dr. Abiy Ahmed Kalesas Garama Gala Los Angeles Siti Maludan Ummata Kumahiddu Walgayt Asawad Uma Walfakkaatat Agesisan Gama Biratin Kamisa Darbe Akka Magala Washington DC Senanitti Kaamuta Dadda Walin Marige Gesu Jalkaban Arara Sinodosi Lameni Kawalda Orthodoxi Giddut Uma Melalchise Bakko Garonni Abbotin Amantif Amanton Argaman Galmotela Watergetit keessatti aasawaad ageessisan irraa jalqabe jimaata waaree booda gurmuulee lama wajjin yeroo addaddaatti walga'anii jiran dura hoogganoota siyaasaaf hawaasaa akkasumas immoo rogeeyyii waljiin marii gaggeessan galgala immoo hawaasa daldaltootaaf gurmuulee hawaasa adda addaa waliin marii gaggeessan walga'iileen kun irra caalaan kan gaaffiileen adda addaa irratti ka'anii deebii argatan ture guyyaa sana bakka bu'oonni adda addaa walga'iilee sanatti hirmaataniif kanneen itti hirmaatanii gaaffii dhiyeeffachuuf carraan arganne jechuudhaan dubbatan asoosisnee turre kan walga'ii jimaataa galgalaa sanatti hirmaatanii turan kutaalee filaadelfiyaarraa kan dhufan yuunivarsitii bilumsbergitti piroofeesara barnoota dinagdee kataan dooktar abarraa sanbataa akkana jedhan.
Guyyaa 100 akkasii erga oofisii piraayim ministerii qabate Dr. Abiy garuu yeroo gabaabdu kana keessatti jijjiiramni dhufe hammana jedhameetu waan lakkaa'amuu hin danda'u. Kan yaadne oli kan godhan. Garuu san waaqas galateeffachaati isaaniinis jabaa qabeechaati uummata keenyas jajjabeessaati garu bakka gahu dandeenyu san gizee walti qabne ilaallu injal qabne wechu dandeenya jijirame yoo na jijirame amma ufe kana takata karagochu namoonne man hidaati kuma tamaan yaa unisaani achke sab gizee jiraatanis badala kamya kasaani fatume agar siisun biya wanda gudda garu ummata kana ummata chitti ogame ka fidan nafasaani tidaban lukasaani tikuta haman ummata kana akamat baga baatan yechu odon tayin akamotummaatit aka ummataatit biralaabachu nuraja odum parlama ethiopia la lani fon jarakan demani fonin aka ambassador shommamela allamusan achitti madrashi ratti bahame kana kanarrage akana tallu ka korabe akana tan ije korabe akana tan qel sakonarra ka san inna wanni akana menu ratta ha baqa kana bona na ma ambra ratti nu ummane je ani ummata urum ummata ethiopia te parlama ke saudo darbe kundura ga warumti motummanis jabe se qabe wanni kun akon godam de kundura gosisu wanda ndauna tafakala karadi na jede ni oma wanni to kamen juru kana jal kabu kenya
obogirma taddesemmo asawasa magala washington dc rayutan jarmia oromo advocacy alliance jerm hoganan akanaje
siga fatame fi devin kinnan aban magali danjara rakiniko gafi gafatame da kafin acharat kai undumku waye sabab sallamo waye oromo wayna gadda oromo ndret du asre to manne kenya ratti wore gama ture gafin to kolle wan kai energine waye abba biyu maratti tae waye afan oromo kiral language kata utae samne kenya sallafa bukau gafi kawu to faton tae anun to achke tgalunko namne achin nuwe ku biyarra kan be wan gache male makan kenya kan andura ture kalmae agarure ina nuti asgenyo angesan injuru ani mi debu surani namoti murasa qofatu gale sanumayu bae misa hawata kenya ke pokka kesadbani debani debisani so komin kenya tanara
sanadura kan gegge sameture mari abatota murmito tarat kanen irmatani turan ho ganonni dabota shanimmo gafi gafachu rafcarra dor kamne jechu dan kome dagisata turan ijar sabilisuma saboromo yukanimo ipso adablisuma oromo adablisuma oromiafi abao tokkomerra dufan ho ganonni kun kanen kesa obbo gamachu jifar taddese ipsorra dufan akrejeran
ee me wa ma dufne fuyunun dubisnesi numa qofa don tan jarme ormo jarme afurtas jiramma jarme afurkesa to korren dili abu kenya fi tinno baaye net daga mai jira karabratin doctor abiy ahmed nujiddu targamu sati fi baaye tingamanna baaye gamanna kuma jedani undere cala dayi dargagisa ta usa nama uga afurtami lama ta usa akan litidebu sifu akan fagatun in guduyu baaye gamanna waqni kanuman nu gawo satu waqni galatu munjira
adablisuma oromo ra qondale diplomasi america kaaba obbo mahabub abba wajis kanalalchi sudan silati kanu dufne dagge fanne gafile gafachudaf marina rara sakatti fufu akasmasimmo dimmoni sabakanalalatan gafilen biyettike sejiran addadda kaane akade bi argatanif dufne jedani jiran
sada jami oromo takka gafi akka gafatan cerran arkan
dagge fato ta kenya ka bakbu onni dabile afrani dubbatanif guya duma sana video dan kan esine fula facebook kenya ratargachu dandesu gobratin momu michi ministera abiy arrakuta ministota magala mini ya polis kesa tumata kuma heddut dubachu daf qoppa wajrani tigisti tordufi
hawasni godina america ministota jedamu oromia tinno jede moggafate hawasni oromo jila motuma etiopia witat harra garas imalajiru simachuda bufata tiyara ministota international airport titi argame alaba qabatani kubati egati jira
oromo lechu maduru oromo lechu maduru
mumme ministra ethiopia dr abiy ahmed ministri haja alabiyetti Dr. Warqana Gabayyo akkasumas presidentin motumanaanno oromiya fi Dr. Kabaja obbo Lamma Magarsa akka sa'aati minisootatti guyya kana minisoota seenu dhaadeemani achi gahuudhan booda jilli motumaa Itoophiyaa kun turtiisaa minisoota keessatti saganta guyya harraati qabame lama akkasumas boruganama tokko qabaachuudha odeeffannoon jiru anagarsiisu dargaggoo falmataa badhaasoo koree qindeessitu waliigalaa simannaa qopheesse keessai hogganni kun nama keenya waan ta'eef haalli itti hojii geggeessaa jirus abdachiisaa ta'uusaa waan amanuuf sirna simannaa qophaa'aa jiru kana keessaa qooda qabaachuudhaa murteessusaa natti hime falmataan.
Kuma beekamu dhugaadhaa ministootaan biyya alaa keessaa Oromoon guddaan biyya kana jira. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru kan ministoota hoggaa baay'eedhaa fi rakkoo uummata keenyaa biyya alaatti deebisaatiin turanii. Kanaafuu namni kun nama keenyaa yoo bakka kana dhufe akka rogatti keessummaa'ee ogummaan gammadee kan hadda as dhufe inni waliin namni biyya kana bulchuu jechuudha isa bichaa odoo hin taane akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Roga keessummanii kabajaadhaan galan jennee biyyaan.
Tole galatoom egaa sagantaan akkan dhaga'etti har'a amma yeroo nama si haasofsiisu kana egaa LA'dha yookaan immoo Kaaliforniyaadha gara minisoota deemate akka jiranii garuu sagantaan qabamee jiru maali har'aa fi boru waan jiru maal faatu qophaa'ee jira.
Dhugaadhaa sa'aatii muraasaan booda eerpoortii intarnaashinaal minisoota Atilaantii godhanii tiim advaansii erginee jirra warra jirtiisaan simatu jechuudha. Akkuma dhufanii waltajjii guddaa tokko taargeti seentar jedhama as magaalaa lakkuu keessatti qabneetii jirra. Haga nama 2020 haga 2025 simatan jennee yenna amma naannoo sanii dhufutti jira amma sana yoo argite ganama boroodha namni baay'ee yaa'u jira. Galgala irratti ammoo invaayitii dinarii isaanii qopheessineetiin jira jechuudha san irratti gaafiif deebiilleen hanga tokko hin dhiyaata jenneetiin amanna. Saniin booda boroo ammoo gaa obbo Lammaa Magarsaa uummata Oromoo kan naannoo kana jiran ganama irraa adireesii godhan jenneetiin yenna jechuudha. Sagantaa isaanii kanuma fakkaata.
Tole egaa falmata minisoota kana turtee hawaasni keessan hawaasni Oromoo minisoota yeroo baay'ee haalli Itoophiyaa keessa jiru akka fooyya'u hiriira nagaa karaa advokeesii adda addaallee hirmaachaa turtan atis warra hirmaataa turte keessa tokko akka taate nan beeka. Amma immoo mootummaa Itoophiyaa simachuudha qophii gootan kanarraan walqabatee jijjiirama guddaa jira simbira mormurra gara deeggaruu jechuudha maalirraa dhufe kuni. Maaltu argameme ija keessanii?
Dhugaadha akkuma jette wanti asiisite hundinuu dhugaa minisootaan baay'ee qabsoo keessattuu yeroo uummanni jenna carraa hin argatin yeroo uummanni jenna diriira jala ture yookiin naan cunqurfama jala ture sanitti minisootaan akkasuma qabsaatiin ture raalii deemaatiin ture ijoollummaa kiyyarraa beekee dargaggummaa kiyyarraa keessa akkasi dabarsaa jiru qabsooma kana keessa jechuun hiriira ba'uudha guyyaa beela lagannee dargaggoon gara 200. Guyyaa sadii bara 2014 keessa qooqa bulleetu jira. Wanni amma jijjiirama tokko ta'e kanaan dura mootummaan sagalee biyya san bulchuu mootummaan EPRDF keessa dhufe tokko kan erga geggeeffamuun killee fi timaatimaan timaatimatti darbataa jechuu dargaggoon akka kennaa kun yoo ta'u amma honni kana fide dhugaawa dhufanne qabsoo biyya keessatti uummanni keenya dargaggoon qeerroon dalaganii qabsoo uummata keenya hoggaa. Sigalee hoggaa tippa hoggaa hoggannaan hoggaa torbaatama hoggannaa sanii oluyyuu uummata dalaganii kanarraa ka dhufe hadda jijjiiramni uummata kennaa gammachiisu uummata kennaa simatu hoggannaan qabsoo uummata kennaa hiika jenneetiin amannu as ba'eetiin jira jechuudha. Itti himnaa bakka dogongorri jirutti bakka kanaa balleessu jirtanii karaa akkanaa deemaa jettee waliin deemnaa kanaafuu piraayim ministeriin biyya kana dhufuun.
Achuma koree qindeessituu sagantaa simannaa muummee ministiraa Itoophiyaa Dr. Abiyyii fi jila isaaniitii qophaa'e keessatti koreen aadaa irratti xiyyeeffate kobaatti jiraachuu annatti man jiraattuun minisootatii fi miseensi koree kanaa adde bashaatuun akka aadaadhaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisutti jila gara magaala isaanii Minneapolis imalaa jiru. Simachuudha qophaa'u isaanii dubbatan.
Akka hangafaa qotisuuttitu boorana bareentuu macaatuu lama. Warri kun walitti dhufneetu qindeessinee irratti qophaa'aa jirra. Baay'ee gammanneerra. Har'aa Dr. Abiyyiidhaa fi Dr. Lammaa simachuudhaaf.
Maal fa'a agarsiisu yaaddanii aadaa uffatamoo, nyaatamoo, sirbamoo?
Waan jirugaa uffataan naannoo adda addaadhaan akkamittiin akka aadaan mul'atu uffataan agarsiisna. Meeshaa keenyaan agarsiisna. Siiqee keenyaan agarsiisna. hiike jala dabarsuu fitti qophaa jirra. Sirbiti jira booko yadoora jedhumni yeroo amma jennu ishoo booko yadooraan kuni waan baay'ee of keessaa qabaa guutatti simataa nama kutatee saba isaaf biyya isaaf dhaabatee dura dhaabattee jajatta akka inni cimuu fi akka inni isa kanaan dura ejjate caalaa amma mul'atu maalii fi kuni wanta waggaa 27 keessatti hin arginetu har'a argaa jirra. Sadii gidduutti waan bareedaa waan gaggaarii argaa jirra. Isaaniif jabina ta'ee akka isaanitti fufanii waan babbareedaa akkuma kana nuu qopheessan gatii barbaannu baay'eetti qophoofneef.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya. Qophiin torban Oromoo kutaa Koloraadoo magaalaa Denver keessatti qopheessame qalbii tokkummaaf jaalalaatiin akka dansaatti xumuramuusaa dubbatu qopheessitoon. Qophiilee kana keessaa tokko wal dorgommii kubbaa miillaa kilaboota Oromooti. Kilabii dirra dhawaatu mohatee jedhu soraatu qindeesse.
Oliinis nagaa Denver Colorado jirra waldorgommii Osfaana yookaan ammoo Oromoo waldorgommii kubbaa kilaboota kubbaa miilaa Oromooti. Bara kana achitti taphatan mata dureen qophii badhanaa yookaan ammoo waldorgommii badhanaa tuuliin Samiroo Bilisummaa yookaan ammoo Ganna Bilisummaa jedhanii maqaatti moggaasan. Osfaanaan tuuliin ganni 20 lammeessoo bara kana armaa Denverii taphatanii akkuma beektanii hagaa tokko durii meeshota taphachaa bahanii qophii akkana isaan irratti nama hedduutti nama Oromoo fulaa hedduu wal turuuf fakkeenyaaf nama Awustiraaliyaa nama Neezerlaandii dhufu argee. Kanaadaa dhufu argee namittuu takka walitti dhufu bara kana kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 22 Denveritti walitti dhufu 22 keessaa 20 Ameerikaa walitti dhufanii North America keessaa gami kaan ammoo United States jechuun 20 United States keessaa walitti dhufanii lama ammoo Kanaadaa walitti dhufanii walumattuu iyyuu 22 jechuun kilaboota 22 North America yookaan ammoo America kaabaa keessaa walitti dhufanii. Fulaanis qopheessan Denver Colorado. Dorgommii kana dirree daawwaatti mo'ate waancaa fudhate kun feesbuukii keenyarrallee isaaniitti himaa baane talammeessoo ammoo maddi walaabuutu lammeessoo ta'e taleessoon leenjii dhiisiiti hafeessoon ammoo burqitu kilabii Denveriiti jechuun akka nafa fakkaatti qophiin badhanaa sana fakkaatti abbaan waancaa fudhate kana lammammaatti dubbisuu jiru kun obbo Mohaammed Bullooti miseensa durii pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Denver Colorado'ti ammammoo boordiillee kee jiraachuullee baatu nambadaasaa ijoollee mo'attallee. Badhaasa illee kennee nama dorgommii irra baanee eegi dorgommii dhumattee dubbatamu dubbisuu jira. Obbo Mohaammed guddoos galateeffadha. Inni dorgommii bara kana akka nama keessummaan hedduun itti dhufteetti afaan gabaaboon akkamitti ilaalti qophii bara kana. Namni gaggarillee yaa'ee kaan ammoo keessummoota Oromiyaa dhufanii akka obbo Lammaa fa'a muummee ministeera Itoophiyaa fa'a akka obbo Dr. Abiy fa'a simachuuf akka Washington DC dhagallee ni jira meeshotaalee faayaallee ni jira qophii badhaana sana. Bokkaalee xiqqoollee san diddibellee afaan gabaaboon akkamitti ilaalta akkamitti sanii deemte.
Qophiin baranaa kun yeroo jalqabaatiif as Denver Colorado akka ta'ee hedduutti mirkoofne jirra karaa nagaatiin karaa naamusaatiin keessummoota keenya keessatti adda addaatiif biyya adda addaa addunyaarraa dhufanni keessummeessinee jirra baay'eetti mirkoofne jirra Oromoo walitti fiduudhaa kaayyoon isaa obbolummaa cimsuudhaa Oromoo bakki adda addaa akka wal baratan godhuudhaa aadaa Oromoo barsiisuudhaa Oromummaa kana cimsuudhaa. Obbolummaa cimsuudhaa baay'eetti milkoofnee jirra namoonni qophii adda addaatiin gara isteeta DC illee fi gara Minnesota naannurraa deemaniif waan muummichi ministeeraa as dhufeef jecha obbo Lammaa fi muummichi ministeeraa illee ilaaluuf garas waan namoonni nurraa dhiddataniif malee bukkaan tokko tokko waan roobeef malee kan gama kaaniin hawaasni keenya hawaasni Denverii uummata bakkee dhufe kana gadi ba'ee simachuudha. Qubsiisuudhaan geejjiba kennuudhaan torbaan guutuu tajaajila kennee gammachuudhaan simanneetiin geggeessuuf amma qophittiin jira.
Kanaan isaan irra lumatti mee keessa gabaabseeti uummatni isaan akkam walitti jirtan hawaasa Oromoo haaram jiru akkamitti jiru waan hedduu irratti fakkeenyaaf yoo dhuftaniitiin Washington DC dhuftanii qophii akka kanarratti isaan argina waan hedduu irratti isaan dhageenya. Oromoo hagamitti ramka'ee jira akkam walitti jirtan.
Namni Oromoo kaas keessa jiru hanga 2,000-3,500 ni ta'a jennee yaalla. Hawasni Oromo as cimada yero adda titti advocacy wan dimma Oromo ilalchise hajucha biye Ethiopia kesatti adema ture dammakinnan hirira baudan serri adda Congress America kesat akatumamu mata drumma tin hawasa Oromo kabaki adda jiru wajin tawudan as CDC debne hirira gochudan senataro tafi warramana musti kamaga asteri ke najiru gara demu dan labi gochudan akka house billin 168 akadar gone jirra kana harka heddu as CDC hirira yero lama debne Atlanta le ni debne kunundin hawasni wa walin jiru wan Oromo ta'a wan Oromo faida qaba revoltane alkani guya hogas amajrojin cinada banne delegatu ri amas delegaji rai ru adda titti balan biyekena kesatu kakara somali rag asida balate kara balin da balate haga muyale tina metunu ra gumena metutunu ramadae kannin gargaru daf kara qabenya tinis yero hiddu walitti qabamne tini gargar sagudda guratu re wan advocacy nu akelman Oromo tokkotti hawasni denbari shura gudda tabate amanturalle intabata jenne na amayu torbankana gara Minnesota na meddu tudeme mumuche ministera ke nafe obolamma presidenti na no Oromia simachudaf argudaf jejebe sudaf jijira makana kamilka ujugudaf na meddu tu asigara Minnesota de majira why Oromo of tawuf wan Oromo Oromumma cin surratin halkani guya community na se community Denverif Denver duwa duta ta Colorado ke se jiru asina lalle minus a data ma ratti namote du green leave magala je da mufi bis Morgan le bakke je ramu bakke la mankana el man Oromo he du jirani nujalatin gurmani e wanga fa nef garga saga fa neferi raga fa ne nufana de maniti no tajajilan kuni hawasni Oromo ka dimbara ta umale ka Colorado jirufunta ulitti kabe ammate ka socho suta charra ka natin gargarame hawas Oromo dimbar bae galate fachu barbada maka hawasa kanatin gafto kulle nukafachi zani bekani yiru adadati wami chagone dammakinnan bani gargarsa giddu gudani galbidarsa walin jirra hawasni kun amalle undurale akka woltaeti nafanto kono ulfana demu asuma wamiche gochu barbaad
densa kamal namo jolla kana bedr gomita na akka woltroto yu salte tinjetto me nemi romo kharam ke jiru kafula fe dai america ke jiru len takinu makka ka sai bakata tai du fe khal libya du fe khana gi to ko bolen du fe agi to kammo baka la fakka ka hin mare tin mare la fakka ka du fe na gi to ko kenna fi khala andu bisto facebook ke na le kar du bisto ko gan didama kenya ke sara ka de gargala ma ke dabre asu fe jira namia kasi he duje haro ko he duhe da breten du afjire ni ra hahe den du yolle namma dirre ra tabat dar gin tulu yu hamma din isani la kinna kana kaydu fe ta tulam kalbi dan san bar kinna biya ba sai amma mo la dan sa kai sat kalbi dan san e khan doktor ta ofeda khan engineer ta ofeda khan mali ta ofeda e khan biya de be tulu jakka ka uje tu feda wo mudan da wonna mutir yolle kana kawal tfidun kunen akisi kubba mila wali intaba akisi ni sport wali intaba akisi ni barnoli sani jame fatto okay na fawiso jolle khale sir bete jira do gomme rat yo kala tu jolle ngam barno sa dil lenta na no war ko khe su dufte argite barno sa jabachu buji jabachu rat e mal argu jitu wana gam nam abda ci sar gu jita bu mambe da fanga babon
bareda jolle nas dufte gam tadda tinne rakin tadda gidira tadda ke sabi ya tadda ke sakaka tamure du fani astufani kuni amerikane biya badatu da biya yu ati wan hunde ti dalaga tega na magargale ti milkofta yu bara ti milkofta yu dala ti milkofta yu gurmo ti milkofta karaka nan hire argami hundanu itfayyada mudan community ni mo na mo ninu turo ufani kanu boda ufani le ummata kana jabe sine karatu reti mudifne kabaratulle akabarnota nakachimu kadaldalulle akachimu kadalaga ofille akachimu gonetin chat kujalati jawan community wan kamnu jecha community kana ke satti wal kabara tule akachimu kadalaga ofille akachimu bonetin chat kujalati jawan community wan kamnu jecha community kana ke satti wal kabara tule bakke barnota ra kadalagulle ra bait bakke addada titti wulda darga golle kamna wulda kubba milalle kamna kanil jalatin gurmani kubba tabatani yero isani ka barnota rasha kusatani
sorab ke sumasa gudagala tom san dagefato ta kenya ku radio sagale america saganta afan roboti saganta kenya tumrata jirra dagefato ta kenya gama kenya nagati jenna bor saganta bra wolitrebina ama saganta afan amara
the voice of america